aktuelnosti.
Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. I sadržaj emisije izdvajamo. Predsjednik Milorad Dodik putuje u Moskvu. Razgovaraće sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, kao i sa direktorom Gazproma Aleksejem Millerom. Razgovarali smo i sa šefom predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duškom Perovićem. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen posjetio Sarajevo. Različita reagovanja u Srbiji nakon sastanka Nikolić i Ahjaga. Sa vama do 18 časova, tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik putuje u dvodnevnu posjetu Moskvi, gdje će sutra razgovarati sa direktorom Gazproma Aleksejem Millerom o više tehničkih i imovinskih segmenata koji se odnose na projekat Južni tok. Predsjednik Srpske razgovaraće i sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i inicijativama iz brojnih zapadnih zemalja za ubrzanje evropskih integracija BiH. Predsjednik Dodik je za naš radio komentar komentarisao i posjetu generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasmusena Sarajevu i ulasku Bosne i Hercegovine u NATO. Sa predsjednikom prije sastanka u Sarajevu razgovarala Zorana Marković.
Predsjedniče, sutra ste u Moskvi, prema vašem protokolu s kim ćete se sastati i koje će biti prioritetne teme?
Da, ja ću sutra u Moskvi raditi sa predstavnicima Gazproma na detaljima vezano za sam projekat Južni tok kroz Republiku Srpsku. Sada ću se sa glavnim predsjednikom kompanije gospodinom Milorom i njegovim saradnicima i razgovarati o niz tehničkih, imovinskih i financijskih pitanja za taj vezan projekat. Ono što je važno, da je projekat je definitivno potvrđen i sada se ulazi u brzu realizaciju i zato je potrebno da se definišu svi ostali detalji, ne samo za sam projekat gasovoda, nego i za distribuciju, kao i za eventualne investicije koje prate taj sam izgradnju gasovoda i kasnije korištenje tog gasovoda. U svakom slučaju, jedan od važnijih sastanaka kasnije u toku dana će se sresti sa ministrom inostranih poslova gospodinom Lavrovim i razgovarati o ukupnoj situaciji u regionu kao i u samoj Bosni i Hercegovini, imajući u vidu nove momente vezane za snažne diplomatske inicijative koje dolaze iz zapadnih zemalja u smislu da se ubrzaju evropski procesi, što naravno mi ne bježimo i spremni smo da u tome učestvujemo i da o tome želim da informišem samo gospodina Lavrova i njegove saradnike. A u subotu je predviđeno sa novim poslovodstvom Zarubežnjefta, na kojem ćemo razgovarati o radu sadašnje rafinerije i distribucije u Republici Srpskoj, kao i o rezultatima vezani za eksploataciju, odnosno istraživanja vezano za moguću eksploataciju nafte i gasa na prostoru Republike Srpske. I moja posjeta se završava u subotu.
Danas ste u Sarajevu, učestvovat ćete na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a. On je već održao sastanak sa članovima predsjedništva i izjavio je da ne dolazi da nameće rješenja, a da je cilj svih u BiH ulazak u NATO, ali da bi se aktivirao MAP, potrebno je da se riješi pitanje vojne imovine. Koji je vaš stav o tome?
Mi smo ranije postigli sporazum, još gospodin Branković, bivši premijer federacije, ja i gospodin Špirić, koji od koga se odustalo vezano za imovinu, još smo u neke nove razgovore. I posljednji sporazum koji je postigla šestorka prije godine dana, upravo ovdje u Banja Luci, je za nas aktivan i on je za nas onaj okvir u kome ćemo se mi kretati. To znači da jedan dio perspektivne imovine vojne koji je utvrđen u Republici neke 20, u Republici Srpskoj neke 23 lokacije mogu da budu knjižene na ministarstvo odbrane, pod uslovom naravno da se ostala imovina knjiži na Republiku Srpsku ono što bude prebačeno u Ministarstvo odbrane, ukoliko prestane potreba za tom imovinom za Ministarstvo odbrane po sili zakona, se odmah prebacuje na entitet. U tim uslovima treba dodati još činjenicu da smo dogovorili da isti principi važe i za ostali dio imovine. Dakle, ne može sve poratno taj sporazum da se provodi za vojnu i ostalu imovinu, nego mora celini da se provodi sa. To je stav koji mi zagovaramo već od početka. Neki smatraju da treba odvojiti vojnu od ostale imovine, a mi vidimo da je to neka vrsta zamke koja podrazumijeva da se ovdje blokira MAP, što nije sporno ako treba da se učini, ali i da se ostala imovina kao smetnja za zatvaranje OHR-a. Jer bez ovog momenta, ovaj moment se mora iskoristiti da se riješi to cjelokupno pitanje i taj stav ću naravno prenijeti generalnom sekretaru. A što se tiče samih ovih priča o pritiscima, s vremena na vrijeme ovdje se pojave uvijek u javnosti lokalnoj neki dušebrižnici ili oni koji žele da naprave atmosferu dodatno straha da stranci, evo sad recimo ako sedi Švinci Evropska unija ima neke kazne ili ne znam nije što drugo, naravno to je neprihvatljivo, to su pitanja koje mi treba da riješimo bez obzira koliko bilo sporo. To odražava prirode Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine je tako sklepano, naravno da ne može da bude efikasna i nema drugog modela koji to napravi efikasnije priče. To. U samom toj priči oko eventualnih nametanja, vrijeme toga je davno prošlo. Sada se tu izgubljena snaga OHR-a i svako nametanje, recimo od OHR-a bi bilo ne neprihvatljivo za nas i mi to ne bi implementirali na kraju krajeva. S druge strane, OHR je pokušao nešto da se petlja ovaj moment, pa nije mogao, jer je ustavna pozicija entiteta tu suverena i neprikosnovena i ona ide da smo mi vlasnici imovine i naše dobro vole, ali mi hoćemo, nećemo da uđemo taj aranžman, bez obzira što to stranac pa i sam NATO postavio kao neki uslov. Moglo se bez toga, imovina, vojna imovina, on još nije definisan. A Slovenija je članica NATO pakta. Ali ovdje se pokušava kao sve procese NATO i Europske unije modelirati i stvarati država. Mi nismo za centralizovanu Bosnu i Hercegovini, to je veoma jasno. Zato ne vidim da samo oni koji nemaju politički stav mogu da se bojati najava, neko će prijeti, neko će kažnjavati. Mi smo izabrani od naroda, naš demokratski kapacitet je nesumnjiv. To što eventualno neki birokrata iz Europske unije pokušava da tu nešto prijeti sa pričama o kaznama, to je njegov problem. On je samo birokrata, mi smo izabrani demokratski predstavnici. Prema tome, no, u okviru onoga što je naša politika bila ranije, mi ćemo se kretati dalje po svim tim pitanjima.
Kad govorimo o presudi Sejdić Finci, visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbjednost Catherine Ashton i evropski komesar za proširenje Evropske unije Stefan Fila uputili su pismo liderima stranaka u kojem traže hitno rješavanje pitanja, znači presude Sejdić Finci i mehanizma koordinacije, i očekuju rezultate u vezi s ovim na narednom sastanku političkog dijaloga na visokom nivou koji prema tim najavama će biti održan u aprilu. Da li do tada može se postići neki dogovor?
Naravno da može. Ranije su dolazili razna pisma od raznih zvaničnika. Ja mislim da gospodin Fila tu u tome ima najkorektniji odnos i samom definisanje ovih ciljeva vezane sa Sejdić Finci koordinaciju je rezultat njegovih napora i to je bila jedna dobra prilika koja se pružila svima ovdje u Bosni i Hercegovini da riješi pitanje svog dalje puta u Evropsku uniju, što nije naravno sporno. Ja sam sam učesnik tih dogovora u Briselu prihvatio da brzo rješavanje Sejdić Finci problema, kao i problema vezano za koordinaciju, bude uslovi za kredibilnu aplikaciju za članstvo i smatrao sam da u tom pogledu trebamo učiniti dodatni napor da se to pitanje riješi. Ali ako se učinimo samo na ono što odluka govori, što odluka traži, mi to možemo brzo vratiti. Odluka samo traži eliminaciju diskriminacije u procesu kandidovanja i adekvatnu zastupljenost u Domu narodu Bosni i Hercegovini, kategorije ostalih. To nije problem. Ali ovdje je problem na predmetu Sejdi Finci, što neki pokušavaju da sada ulaze problem izbora u samoj Bosni i Hercegovini, pa čak i nadležnost samog predsjedništva. Želim da kažem da smo mi ranije koncipirali naše politike na tom pitanju, one se neće moći mijenjati nikakvim eventualnim pritiskom ili iznenadnim očekivanjima brzine tog rješenja. Dakle, mi smo spremni da uđemo u eliminaciju diskriminacije, možemo to da završimo sutra, ali nismo spremni da ulazimo u promjene načina izbora, pogotovo ne u Republici Srpskoj i nadležnosti predsjedništva. U svakom slučaju, dakle, ta pozicija ostaje ista. Republici Srpskoj ostaje neposredni izbor člana predsjedništva, znači direktno kod naroda, on će glasati ko je taj. Nikakva izbor ni u parlamentu Republike Srpske, a kamo li u parlamentu Bosne i Hercegovine ne dolazi u obzir i nije tema i ne može da bude na dnevnom redu. Tako da ukoliko drugi koji su relevantni u Bosni i Hercegovini žele da riješe pitanje Sejdić Finci, to mogu da učinimo odmah. Ali ovdje su, znači, nametnuta neka druga pitanja. Sejdić Finci, odluka suda ne podrazumijeva priču o asimetriji i simetriji. Nikakve tamo priče o tom ne. Prema tome nećemo ni da se time bavim.
Hvala vam puno za razgovor.
Hvala vam.
Kao što smo već rekli, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik putuje danas u Moskvu, a tokom boravka u ruskoj metropoli trebalo bi da se sastane i sa šefom predstavništva Republike Srpske u Moskvi, Duškom Perovićem. Perović je rekao da u Ruskoj federaciji postoji mnogo investitora koji su zainteresovani za ulaganje u Srpsku, ali da bi oni došli, potrebna je izmjena i usklađivanje pojedinih zakonskih rješenja, kao i veća stimulacija od strane republičkih institucija. Razgovarala Gostimir Keskić.
Gospodine Peroviću, dobar dan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas putuje u Moskvu. Predviđen je sastanak Dodika sa zvaničnicima Ruske Federacije i predstavnicima Gazproma i Zarubežnjefta. Vjerovato ćete se i vi kao šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi sastati s predsjednikom Dodikom.
Da, mi smo pripremili ove razgovore već nekoliko dana. Smo radili na pripremi uglavnom sa Gazpromom, pošto je to naš najveći projekat i diskutovali smo te teme, tako da sutra u 12 časova imamo sa gospodinom Millerom sastanak u zgradi Gazproma, sastanak oko ovog našeg projekta Južni tok. Program je vrlo, vrlo ovako sažet. Moskva je, imate problem ovdje sa ovim gužvama, tako da kretanje kroz sam grad, jer Gazprom se nalazi na jednom kraju, ministarstvo inostranih poslova na drugom, tako da naravno da će doći, ja mislim da će naći vremena. Pa, mi imamo izuzetno odnose sa, i sa vladom i sa državom, mi smo predstavništvo, bavimo se uglavnom ekonomskim odnosima, dovođenjem inostranih investitorima, kontakti, tako da imamo jako dobru saradnju, sve što nam je neophodno, kažem, logistika koja je potrebna da bi mogli da se razvijemo dalje, da razvijemo te sve naše projekte.
Rekli ste da konstantno radite na dovođenju inostranih investitora u Republiku Srpsku, pomenuli ste Gazprom, da li ste možda u pregovorima sa nekom drugom ruskom firmom koja bi mogla da dođe na tržište Srpske?
Pa, mi imamo nekoliko velikih projekata koje sam ja, mislim, već su poznati u Republici Srpskoj. To je pre svega Komsar, gradnja termoelektrane od 600 MW u ugljeviku. Zatim imamo Rushidro. Sljedeće nedelje produžavamo razgovore sa Rushidrom oko hidrocentrale Dabar, pošto su oni imali pre neki dan upravni odbor i doneli su rješenje da se ide u taj projekat. Sad bi trebali da se dogovorimo, neku mapu puta da dogovorimo dalje za taj projekat. Imamo još nekoliko ovako izglednih, tako da kažem, srednjih investitora koji su zainteresovani. Mi im sad pomažemo logistiku, da im dostavimo neophodnu dokumentaciju, zakone o Republici Srpskoj, sve to što je njima potrebno da bi mogli da imaju pravu predstavu i sliku šta ih čeka u Republici Srpskoj. Naravno, koordiniramo i dalje Zarubežnjeft, rafineriju, sve što je neophodno da im pomognemo, Modriča, razvoj mreže benzinskih pumpi, Petrol, tako da to su uglavnom ti najveći. Vodimo pregovore i kod turizma, ruskih kažem, turističkih kompanija, razrađujemo sad neke projekte zajedno sa turističkim kompanijama u Republici Srpskoj da probamo sad u toku proleći leta da dovodimo već prve grupe turista.
Gospodine Peroviću, po vašem mišljenju, koliko su zakoni u Srpskoj usklađeni i prihvatljivi za dolazak stranih investitora, evo konkretno iz Rusije?
Svaka država ima svoje zakone. Treba govoriti o tome da li su oni stimulativni ili nisu stimulativni za investitore. Ja mislim da bi mogli da se poboljšaju i morali bi da se što još poboljšaju, pogotovo u vreme krize, kad je ekonomska kriza i kad je pitanje samo otvaranje radnih mesta, ne samo uzimati poreze. Mnoge države su minimizirale poreska davanja samo u interesu da bi se otvorila radna mjesta, da bi se privukli investitori. Kapital ide tamo gdje mu je najpovoljniji.
Gospodine Peroviću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Radio Republike Srpske.
Za te bila sam ja, lutka na niti što plesati zna. Jedino kako si želio ti, jedino s tobom. Nisi mi sanjao da jednom ću otić od tebe ja, jednom ću smoći hrabrosti za reći ti s Bogom. Predugo smo zajedno, a premalo me poznaješ i zato ne razumiješ što događa se sad. Predugo smo zajedno, a premalo me poznaješ i zato moj je odlazak prava odluka. toga sna i samo zato htio si da, da budem sa tobom. Nisi ni slutio da, druge sam snove sanjala ja, da noća sam smogla hrabrosti da, kažem ti zbogom. Predugo smo zajedno, a premalo me poznaješ i zato ne razumiješ što događa se sad. Od sada ja u sebe vjerujem i ne dam nikome da ruši moje snove. Ja u sebe vjerujem i idem tamo gdje me moje srce zove.
Slušate aktuelnosti. S provođenjem političkog dogovora lidera o rješavanju pitanja nepokretne vojne imovine bit će aktiviran MAP akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. Izjavio je u Sarajevu generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen. On je u razgovorima sa BH zvaničnicima i liderima političkih stranaka govorio o koristi koju bi Bosna i Hercegovina imala pristupanjem toj vojnoj alijansi uz isticanje potrebe o državnoj jedinstvenosti. Izvještavaju Radan Škipina i Stjepan Zlikovac.
Nisam došao u Sarajevo da vršim nikakav pritisak ili namećem rješenja u pogledu aktiviranja akcionog plana za pristupanje Bosne i Hercegovine Sjevernoatlantskom vojnom savezu, rekao je Rasmussen nakon susreta sa članovima predsjedništva BiH. To je stvar političke volje i odluke domaćih institucija uz prethodno rješavanje pitanja nepokretne vojne imovine, istakao je Rasmussen na konferenciji za novinare.
And let me assure you today that NATO stands ready to assist your reform efforts.
Dozvolite mi da vas uvjerim danas da NATO ostaje spreman da pomogne vašim nastojanjima na provođenju reformi, ali također moram naglasiti da samo Bosna i Hercegovina može predvoditi, da samo vi možete sprovesti reforme koje su neophodne da bi se postigli ciljevi koje ste se zacrtali. Ciljevi od kojih će imati koristi svi narodi u ovoj zemlji i svih entiteta. NATO je poduzeo prvi korak i garantovao Bosni i Hercegovini članstvo u akcijskom planu za članstvo pod jednim uvjetom. Mi smo spremni da aktiviramo taj akcijski plan za članstvo čim Bosna i Hercegovina riješi pitanje nepokretne vojne imovine, odnosno čim se osigura da se ta vojna imovina uknjiži na državu Bosne i Hercegovine. Zašto je to toliko važno? Ovo je važno, to su zapravo važne lokacije, to su kasarne, to su poligoni, to su sletišta, a rješenje uknjižbe tih lokacija bi zapravo bilo od koristi za sve. Država bi dobila vlasništvo i imovinu koja je potrebna, a ostalo bi išlo entitetima, odnosno općinama koje bi onda mogle ili koristiti te lokacije ili ih prodati kako bi pomogli svojim lokalnom stanovništvu. Svako bi imao jasan stav i ono što je još važnije jeste zapravo da bi rješenje pokazalo da političke odluke u Bosni i Hercegovini nisu da se ne donose, nego da se isprovode.
Rasmussen imao potrebu i da dodatno pojasni zašto je NATO bitno za aktiviranje akcionog plana da se knjiženje perspektivne vojne imovine za 63 lokacije izvrši na Bosnu i Hercegovinu.
We have made clear that it is a condition for...
Mi smo jasno rekli da je to uvjet za aktivaciju akcijskog plana za članstvo, da se razriješi pitanje vojne imovine. To je važno za nas, jer rješenje tog pitanja bi pokazalo da Bosna i Hercegovina zaista može djelovati kao jedna država. I moram vam reći da ako želite ostvariti puni potencijal akcijskog plana za članstvo i kasnije eventualno članstvo u NATO-u, tada Bosna i Hercegovina mora biti u stanju da djeluje kao jedna država. Rješenje pitanja vojne imovine bio bi prvi korak ka pokazivanju, demonstriranju te sposobnosti. Ali ja mislim da pitanje vojne imovine treba riješiti ne samo zato što mi mislimo da je to važno. Ja mislim da prije svega, i što je najvažnije, pitanje vojne imovine, a samim tim i pitanje državne imovine, treba razriješiti u korist ljudi u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozdravio je posjetu generalnog sekretara NATO-a uz ocjenu da ona predstavlja korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu u cjelini.
Danas smo imali priliku da sa generalnim sekretarom NATO saveza razmijenimo mišljenja o dosadašnjoj saradnji Bosne i Hercegovine i NATO-a koja traje niz godina i koja je prošla veći broj uspješnih faza. Konstatovali smo da se uspješno radi na reformi oružanih snaga Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina partner NATO saveza u misijama širom svijeta, u misijama mira. I to i jeste želja Bosne i Hercegovine da svjesna onoga kroz što je prošla bude garant mira gdje god je to moguće u svijetu i gdje god je to potrebno. U tom razmjenu mišljenja dobili smo podršku i pohvale za jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Afganistanu i želju da nastavimo taj posao. Naravno, bila je prilika da razgovaramo i o narednim potezima na putu prema NATO savezu, na što nas propisi Bosne i Hercegovine obavezuju i zahtjevi svih onih u prošlosti koji su se opredjeljivali za put Bosne i Hercegovine ka NATO savezu. Konstatovali smo da tu postoje dva problema. Jedan problem, NATO skepticizam koji se javio u dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, na kome se treba u budućnosti raditi i objašnjavati i kako je došlo do toga i pokušati shvatiti može li se to prevazići. I drugi problem koji je tehnički zastoj na putu Bosne i Hercegovine prema NATO savezu, a to je rješenje pitanja vojne imovine. Naime, poznato je da je NATO odlučio da primi Bosnu i Hercegovinu uslovno u akcioni program za članstvo, a da je uslov rješenje pitanja vojne imovine. Na tom putu napredovali smo značajno. Lideri političkih partija su prije godinu dana potpisali sporazum o rješavanju pitanja vojne i ostale imovine u Bosni i Hercegovini, ali on nije u potpunosti završen. Taj posao i danas stoji pred liderima političkih partija, pred parlamentarcima, jer je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dio posla istog sporazuma završilo, odnosno odredilo je 63 lokacije koje su perspektivne. Nadamo se da će posjeta Njegove ekscelencije gospodina Rasmussena biti novi doprinos ukupnom napretku Bosne i Hercegovine i još jednom zbog toga mu zahvaljujem.
Rasmussen nije izričito odgovorio na novinarsko pitanje o postojanju zajedničke koordinirane akcije Evropske unije, OHR-a, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a koje se u isto vrijeme realizuju s ciljem sprovođenja odluke Sejdić-Finci, usvajanja statuta grada Mostara, reforme Ustava Federacije BiH i aktiviranja MAP programa.
Lideri šest političkih partija izrazili su spremnost u razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom da će već na sastanku naredne sedmice početi tražiti rješenje za implementaciju prošlogodišnjeg martovskog dogovora koji podrazumijeva i pitanje nepokretne vojne imovine. Lider SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je zakon o vojnoj imovini nametnuo visoki predstavnik, ali je izrazio spremnost da se to pitanje riješi.
Što se tiče lično mene i partije koje predstavljam, pa evo i Republike, dakle, pitanje imovine treba da se rješava cjelovito. Pitanje imovine je nametnuto bez ustavnog osnova kao problem. Pitanje imovine je nametnuto arogantnom odlukom visokog predstavnika koji zabranio raspolaganje imovinom bez ikakvog zakonskog dejtonskog osnova, ali je realno da se time bavimo nekoliko godina i da to pitanje treba da riješimo. I u tom pogledu izražavamo spremnost da sjedemo i da vidimo kako se to pitanje se implementira što se bar tiče sporazuma. Što se tiče odluke Ustavnog suda, ona je za nas potpuno neustavna. Ona je nešto što je urađeno pod pritiskom i namjerno. Iole Ustavni sud koji bi imao sam uvod Ustavnog suda ne bi mogao donijeti onakvu odluku, jer je jasno piše Ustav Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina ima samo nadležnosti za ono što su direktno date, izričito date Ustavom Bosne i Hercegovine, da nema nikakve druge nadležnosti. A sud se uputio u to da on bude ustavotvorac i da piše neke odluke koje su apsolutno, ako je do Ustavnog suda, neka provede ako mogu, što se mene tiče, to je neprovodivo. Znači mora postojati sporazum strana, to znači dvije vlade i ministarski savjet, na bazi sporazuma strana da se donese odluka zajedničkih institucija. Mi nismo protiv da se 22 lokacije u Republici Srpskoj perspektivne vojne imovine uknjiže kao vlasništvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a da se ostala vojna imovina ostane na raspolaganju entitetu, jer neko nam to ne treba dodijeliti. Moram vas podsjetiti sam da je visoki predstavnik i takvu neustavnu odluku donio i napisao zabrana raspolaganja imovinom Republike Srpske. Tako se zove zakon. Prema tome, mi nikakvu drugu imovinu ne dobijamo. A za ostalo imovinu koja je važna za ovo HR treba da napravimo mapu puta i mislim da ćemo iduće sedmice na tome zajedno raditi. Znači, evo i javno želim da izrazim svoju saglasnost sa političkim dogovorom od prošle godine i spremnost da radim na implementaciji toga.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao je da se šestorka obavezala da nađe rješenje u što kraćem roku.
Svi smo prezadovoljni završenim sastankom koji je bio toliko dobar da je skraćen za 10-15 minuta jer je bio vjerojatno najoperativniji sastanak i da je to iznenadilo glavnog tajnika NATO-a. Svi smo preuzeli jednu ogromnu obvezu jer smo kazali smo spremni provesti sporazum koji smo potpisali kao predsjednici stranaka prošle godine i da ćemo to uraditi u najkraćem mogućem vremenu, odnosno da ćemo već idući tjedan kad sjednemo u organizaciji gospodina Radončića kao domaćina ove šestorke raspraviti određena pitanja i to pustiti u proceduru. Ovaj put smo uistinu preuzeli ogromnu obavezu jer smo gledajući čovjeka u lice to svi skupa obećali. Sad ostaje da vidi jesmo mi spremni stvarno u punom kapacitetu sporazum koji smo potpisali pustiti u proceduru prema vijeću ministara, potom prema parlamentu što već ide prema parlamentu.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija ponovio je da su tri zaključka veoma bitna sa sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a, a to su prihvatanje prošlogodišnjeg martovskog dogovora, rješavanje pitanja vojne imovine i izrada mape puta u naredna dva mjeseca.
To je da svi prisutni reafirmiraju i prihvataju dogovor iz marta prošle godine i da je to politički dogovor koji jasan i precizan treba biti implementiran na odgovarajući način. Također druga tačka, da smo svi svjesni činjenice i saglasni da bi trebalo što je moguće prije početi implementaciju dijela sporazuma koji se tiče vojne imovine. I treće, da u nekom periodu koji je pred nama u narednih par mjeseci treba napraviti mapu puta koja treba u skladu sa političkim sporazumom i u skladu sa ustavnim okvirom ove zemlje i svim odlukama koje proizilaze iz Ustava i zakona ove zemlje, treba da se definira mapa puta za implementaciju sporazuma u cjelini, odnosno za pravljenje odgovarajuće zakonske regulative koja će riješiti po ovim principima koji su usaglašeni u martu prošle godine i državnu imovinu. Postoji tu nekoliko stvari oko koji se nismo složili, ali mislim da sad ne treba puno o tome govoriti, nego ova tri zajedničke tačke bi otvorile put, kako je rekao generalni sekretar, da shvatanjem činjenice da su ovo tri tačke oko koje smo se složili, koje smo krenuli da implementiramo, ona može garantirati da će MAP biti odmah implementiran i da će odluka biti donesena na odgovarajući način da Bosna i Hercegovina dobije MAP. Prirodno, ovdje postoji različitih ocjena o nekim odlukama Ustavnog suda i slično i nismo ulazili u detalje.
a lider SDS-a Mladen Bosić nije izlazio pred novinare, dok su predsjednici SBB-a Fahrudin Radončić i potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž izrazili nadu da će se politički lideri dogovoriti kao što su obećali generalnom sekretaru NATO-a. Domaći sastanka šestorke narednog četvrtka bit će Fahrudin Radončić. Inače, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u popodnevnim časovima razgovarao i sa specijalnim izaslanikom Europske unije u BiH Peterom Sorensenom.
Vlada Republike Srpske zabrinuta je zbog opstrukcije iz federacije u vezi sa sprovođenjem popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini u BiH. Rečeno je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade koja je danas razmatrala informaciju o aktivnostima sprovedenim u vezi sa pripremom popisa. Vlada je odobrila sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika, stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca. Opširnije Aleksandar Javorac.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini treba da bude sproveden u ovoj godini, stavi vlade Srpske. Zavod za statistiku i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove učinile su značajan napor u vezi sa pripremom popisa, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Naravno, u ovom trenutku je vidljivo da postoje određena sporna pitanja, prije svega u pogledu nekih dodatnih tumačenja pojedinih odredbi zakona o popisu stanovništva, gdje se očekuje da Republika Srpska preduzima određene korake koji objektivno stvaraju problem i ako bi se na takav način oni preduzimali, izlazilo bi se izvan okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma, izvan okvira ranije utvrđene politike koju ima Bosna i Hercegovina, a zasnovana je na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Zahtjevom za proširenje pojasa razgraničenja između dva entiteta, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine krši aneks 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomir Gligorić.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nam je dostavila i odredila rok do 28. ovog mjeseca da im dostavimo mi karte na kojim smo mi definisali tu liniju pojasa, 50 metara u odnosu na već postojeći 50 metara lijevo i desno 100 metara. I mi smatramo da je to kršenje Ustava BiH Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma aneksa 2.
Zbog opstrukcija iz Federacije BiH popisni list još nije završen. U tom listu postoje pitanja koja su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, rekla je Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
I što se tiče Zavoda za statistiku, otvorena pitanja još uvijek stoje, a ona su vezana za popisnicu broj 1, odnosno popis lica u Bosni i Hercegovini za naredni popis. Tu postoji pitanja koja se kose sa Ustavom Bosne i Hercegovine i sa Ustavom Republike Srpske, ona su vezana za državljanstvo. Također otvorena pitanja su vezana i za ona senzibilna pitanja, znači etnička pripadnost, vjeroispovijest i materinji jezik.
Vlada Republike Srpske danas je dala saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za zaključivanje ugovora vrijednog 1.726.220 maraka za kupovinu 33 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije iz Bijeljine. Iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika Vlada je odobrila 522.000 maraka za 581 radnika iz tri preduzeća. Riječ je o preduzećima AD Ljubinje, AD Kovnica iz Bileće i preduzeću Jela AD Kozarac iz Prijedora.
Pozdravim, s tobom to ne mogu sad, sve ovo kraj. Sve je ovo premalo za kraj. Samo nikome o tome ne pričaj. Još ti svaki gdje pretvorim u sjaj. Sve je ovo premalo za kraj.
Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen 19. i 20. februara. U Srbiji različita reagovanja na jučerašnji sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice samoproglašenog Kosova Atifete Jahjaga, izvještava novina Radio Beograda Branislav Kostadinović.
Sudeći po prvim izjavama aktera razgovora kod šefa evropske diplomatije Catherine Ashton, Beograd i Priština ostali su na početnim pozicijama. Tomislav Nikolić je izjavio da je Srbija spremna za razgovor, ali da ne može da prepozna nezavisnost Kosova. Ako Priština bude insistirala isključivo na nezavisnosti, onda se dovodi u pitanje zašto se sastajemo i kakvu korist od toga imamo, naglasio je Nikolić. Za Atifetu Jahjagu u Briselu je sinoć održan prvi međudržavni susret između Kosova i Srbije na nivou predsjednika. Visoka predstavnica Unije, Catherine Ashton, prenela je da je sastanak protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi i da su obe strane pokazale spremnost za dijalog i normalizaciju odnosa. Uprkos različitim pogledima, susret predsjednika Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage više je od simbolike, samim tim što je to prvi sastanak posle više godina, izjavio je bivši diplomata i član Saveta ministarstva spoljnih poslova Vatroslav Vekarić.
Mislim da ima dobrih razloga da se ovaj susret oceni izuzetno pozitivno. Moj je nekakav utisak da su razgovori protekli u jednom tonu koji je svakako potvrdio liniju pregovaranja i koji je može da bude jedan pozitivan doprinos učvršćivanju te linije pregovaračke i samog pregovaračkog procesa.
Naš nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović upozorava na opasnost koja preti u sadašnjim pregovorima zbog saveznika Prištine.
Oni su ovim sastankom na vrhu, kako se to formalno zove,
Želi u stvari da otvore drugi kanal, ne za razgovore, nego za vršenje pritiska na Srbiju da se dalje pomera od svog bazičnog stava da je Kosovo integralni deo Srbije.
Imajući to u vidu, Jovanović kaže da bi Beograd trebalo da razmisli da li bi valjalo što pre otvoriti dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama na visokom političkom nivou, jer je Vašington ključ svega.
Ako se Amerika pomeri sa sadašnjih nepomirljivih pozicija, onda bi to proširilo prostor i za neki direktni razgovor i eventualnu nagodbu sa samim Albancima.
Evropske diplomate i analitičari podsjećaju da je napredak u dijalogu i normalizaciji odnosa sa Prištinom ključni uslov za početak pregovora Srbije sa Briselom i da je to najveća korist od susreta Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage.
Slušali ste aktuelnosti. Emisiju pripremili Zorana Marković, Gostimirka Eskić, Stjepan Zlikovac, Radan Škipina, Aleksandar Javorac, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.